Nahimiyo kitobi 1-bob. Quyidagilar Xaxaliyo o'g'li Nahimiyoning xotiranomasidir. Shoh Artaxshas hukmronligining 20-yilida Xislav oyida men Shushandagi qal'ada edim. Shunda ukam xonin boshqa ba'zi odamlar bilan Yahudo yurtidan keldi. Men ulardan asirlikka olib ketilmagan va surgundan qaytib borgan yahudiylarning holini, shuningdek, Quddus shahrining ahvolini so'radim. Ular shunday javob berdilar. Viloyatdagi asirlikka olib ketilmagan va surgundan qaytib borgan yahudiylar og'ir qayg'u, sharmandali ahvolda qolganlar. Quddusning devori vayron bo'lib ketgan. Darvozalari yondirilgan. Bu so'zlarni eshitganimda o'tirib yig'ladim. Bir necha kun qayg'urib yurdim. Roza tutdim. Samoviy Xudoga iltijo qilib yurdim. Unga shunday deb yolvordim. Ey samoviy Xudo, egam! Sen buyuk va haybatli Xudosan. Seni sevib, amrlaringga rioya qilgan bandalaringga ahdingni sodiq saqlaysan. Men qulingning ibodatlarini eshit. Ahvolimga boq. Isroil xalqi uchun kecha-yu kunduz qilgan iltijolarimni eshit. Axir, ular sening qullaring-ku. Men xalqim qilgan hamma gunohlarni e'tirof etaman. Men o'zim ham, xonadonim ham gunoh qildik. Quling Muso orqali bergan amrlaringga, farmonlaringga, qonun-qoidalaringga biz rioya qilmadik. Seni qattiq xafa qildik. Yolvoraman. Quling Musoga bergan va'dangni yodingda tut. Axir sen shunday degansan. Agar sizlar menga sodiq bo'lmasangizlar, men sizlarni xalqlar orasiga tarqatib yuboraman. Lekin menga yuz bursangizlar, amrlarimga rioya qilib, ularni bajarsangizlar, men sizlarni yig'ib olaman. Yerning eng chetiga surgun qilingan bo'lsangiz ham, sizlarni o'sha joylardan yig'ib kelaman. Men ulug'lanishim uchun tanlangan joyga sizlarni qaytarib olib kelaman. Biz sening qullaringmiz. Buyuk qudrating va ajoyibotlaring bilan o'zing qutqargan xalqingmiz. Yo Rabbi, bu qulingning iltijolarini eshit. Seni izzat hurmat qilishni xush ko'radigan hamma qullaringning iltijolariga quloq tut. Men qulingga bugun muvaffaqiyat ber. Shoh Artaxshasda menga nisbatan shafqat uyg'otgin. O'sha paytlarda men shohning soqisi edim.